Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 25-ն է։ Ռաֆի Հովանիսյանն անհնարին է համարում սահմանադրական բարեփոխումների հարցում իշխանության հետ համագործակցելու հնարավորությունը։ Ազգային ժողովում թեժ բանավեճի է վերածվել տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի ղեկավարի հետ հանդիպումը։ Չորեքշաբթին խորհրդարանում նաև հարց ու պատասխանի օր է։ Այսօր մեկնաբանություններով հանդես է եկել պաշտպանության նախարարը։ Քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական թեմաներ, միջազգային անցուդարձ Ուկրաինայում իշխանությունը պատժում է օլիգարխ նահանգապետին։ Տխուր օր վերջին հրաժեշտը Կարեն Ջանիբեկյանին։ Կընթերցենք նաև օրվա թերթերը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի հրատապ լուրերը։
Պետական այցով Չինաստանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ժողովրդական ներկայացուցիչների պալատում հանդիպում է ունեցել ՉԺՀ նախագահ Սի Ցին-Փինի հետ։ Երկու երկրների միջև մի շարք ոլորտներում համագործակցության փաստաթղթեր են ստորագրվել։ Բարեկամական համագործակցության հռչակագրից բացի ստորագրված փաստաթղթերի թվում են նաև քրեական գործերով փոխադարձ իրավական օգնության մասին պայմանագիրը և արտոնյալ վարկի տրամադրման մասին համաձայնագիրը։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Ջեմիլ Չիչեքը այցելել է Վաշինգտոն։ Երեկ նա ելույթ է ունեցել ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում անցկացված համաժողովում, որը նվիրված էր 21-րդ դարում Թուրքիա-ԱՄՆ հարաբերություններին։ Չիչեքն ասել է, որ Թուրքիան անկեղծորեն ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց Հայաստանը խոչընդոտում է երկու երկրների միջև նորմալացնել հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացը։ Չնայած դրան, Չիչեքն ասել է, որ Թուրքիան շարունակելու է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր ջանքերը։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի առաջնորդները այսօր միասին այցելել են ֆրանսիական Ալպերի այն վայրը, որին մոտ 3 կործանվել է Բարսելոնա-Դյուսելդորֆ թռիչքը իրականացնող օդանավը։ Օդանավում ներառյալ անձնակազմը 150 մարդ կար, այս լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ 2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ից կալանքի տակ գտնվող ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովային ձերբակալությունից հետո առաջին անգամ թույլատրել են հանդիպել հարազատների հետ։ Մարտի 24-ին Ադրբեջանի Քյուրդախանի մեկուսարանն այցելել լրագրողի քույրը և զարմուհին։ Մոսկվայի կենտրոնում հայտնի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության վայրում վանդալները պղծել են նրա հիշատակին նվիրված խորհրդանիշերը, որ տեղադրել էին Մոսկվայի քաղաքացիները։ Վանդալները վիրավորական խոսքեր են գրել նրա լուսանկարի վրա, ջարդել են նրա հիշատակին նվիրված ցուցանակը։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Նեմցովի համախոհ ընդդիմադիր գործիչ Իլիա Յաշինը։ Վանդալիզմի պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել սերվ կոչվող ինչ-որ ազատագրական շարժում, իրավապահ մարմինների կողմից արձագանք չկար։ Քաղաքացիները արդեն մաքրել են վանդալիզմի հետքերը և Նեմցովի սպանության վայր նոր ծաղիկներ են բերել և մոմեր վառել։ Հորդանանը Ռուսաստանի հետ 10 միլիարդ դոլարի համաձայնագիր է ստորագրել, որով ռուսական կողմը պարտավորվել է մինչև 2022 թվականը մերձավոր արևելյան այս երկրում 1000 մեգավատ հզորությամբ ատոմակայան կառուցել։ Էներգետիկ տեսանկյունից աղքատ այս երկիրը իր էլեկտրակայանության 96%-ը ներկրում է։ Այսօր Ուկրաինայի կառավարության նիստում ձերբակալվել են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ղեկավար Սերգեյ Բաչկովսկին և նրա առաջին տեղակալը։ Պետական պաշտոնյաների ձերբակալությունը ցուցադրվել է հեռուստատեսության ուղիղ եթերում, նրանք կասկածվում են կոռուպցիոն գործերով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ավելի քան երկու շաբաթ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ նստավայրում քննարկել են սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Փաստորեն Բաղրամյան 26 են գնացել բոլորը բացառությամբ հակի, այստեղ խիստ ուշագրավ է ժառանգության մասնակցության հանգամանքը։ Կուսակցության հիմնադիրի բացակայության ժամանակ անվանի երկու գործիչներ մեկնել են նստավար և դրա համար ենթարկվել խիստ քննադատության անվանի մեկ ուրիշ գործչի կողմից։ Ժառանգության հիմնադիրը այսօր փակված է հայտարարել թեման, ասելով, որ կուսակցության առաջարկները իշխանության համար ընդունելի չեն, ուստի համագործակցություն չի լինի։ Ներկուսակցական վեճնել այլևս անցած փուլ է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ժառանգությունն այսուհետև չի մասնակցելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումներին։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի պնդմամբ այսօր արդեն ակնհայտ է, որ իշխանությունները չեն կատարելու իրենց պահանջները։ Բարեփոխումներից հետո արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, մինչ այդ համաձայնելով անցնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, հրապարակել քվեարկության մասնակիցների ցուցակները, ինչպես նաև վերահսկողական լծակներ տալ ընդդիմությանը։
Թե մասնագիտական հանձնաժողովի մագարտակով, թե հիմա արդեն Սերժ Սարգսյանի մագարտակով արդեն ակնհայտ է, որ սրանք չեն լինել։ Եվ դրա համար ես հայտարարում եմ այսօր, որ հետայսու մենք այս ինքնանպատակ խաղերին այևս չենք մասնակցելու։ Եվ այնպես չէ, որ մենք դանը նստել ենք խավարանիձել, այլ դվել ենք կոնկրետ առաջարկներ, եւ այդ առաջարկները հիմա արդեն հարհամարվելով մտցրել են իմիտացիոն դաշտ։
Ռաֆի Հովանիսյանը հիշեցրեց, որ անցումը խորհրդարանական համակարգին ամրագրված է նաև իր գլխավորած կուսակցության ծրագրում։ Ընդդիմադիր ժառանգությունը, սակայն, կտրականապես դեմ է, որ Սերժ Սարգսյանը կյանքի կոչի այդ փոփոխությունը։
Սերժ Սարգսյանը չունի քաղաքական և քաղաքացիական լեգիտիմություն, իրավագարկ վիճակ հայ ժողովրդին վստահության մթնոլորտում ներկայացնելու համար սահմանադրական փոփոխություններ։ Եթե առաջ գնանք, այս ճամփով լինելու է նույնը, ինչ եղավ 95 թվականին և 2005 թվականին։ Իջեցված ժողովրդի կամքի դեմ անվստահության մթնոլորտում բարդացրված փոփոխություններ։
Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուն պես Ռաֆի Հովանիսյանը ժառանգության վարչության խորհրդակցություն է անցկացրել, հարթելու կուսակցությունում առաջացած լարվածությունը։ Արդյոք իր իմացությամբ են կուսակիցները Արմեն Մարտիրոսյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանը գնացել Բաղրամյան 26։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասում է ոչ, բայց Արմեն Մարտիրոսյանը կուսակցության փոխնախագահն է, որոշման իրավունք ունի և չի պատժվի։
Մարտիրոսյանը եւ Հակոբյանը լիազորությունից դուրս չէին։ Ես ինքս չէի գնա նման հանդիպման, բայց նաեւ դեղյակ էի այդ հանդիպման հնարավորության մասին։ Դրա գայացումից հետո ես դեղացա, որ գայացել։
Զարուհի Փոստանջանն իմանալով հանդիպման մասին ասել էր, թե Արմեն Մարտիրոսյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանը հավանաբար գնացել են որպես Բաղրամյան 26-ի հաճախորդներ։
Ես համաձայն չեմ այդ բնորոշման հետ, իրենք հաճախորդ չեն։
Արմեն Մարտիրոսյանն էլ Facebook-ում ակնարկել էր իշխանական կերակրատաշտից տվերային օգտվողների մասին։
Մեկ-մեկ մենք սխալ բաներ ասում ենք, ես էլ ասում եմ Արմենը, Զարուհին ենք նայում ենք առաջ եւ համարում ենք, որ սա կարևոր կենսափորձ էր մեզ համար։
Ժառանգությունը միջ կուսակցական, ոչ պաշտոնական է բնորոշում նախագահականում կայացած խորհրդակցությունները։ Ըստ Ռաֆի Հովանիսյանի, դա վկայում է նաև այն, որ Սերժ Սարգսյանի անունից հրավեր չեն ստացել։ Գալուստ Ցահակյանն է բանավոր փոխանցել, թե նախագահը հանդիպման է կանչում։
Մենք այլևս պիտի չհանդիպենք, որպեսզի նկարահանեն մեր շարանով, հետո ցույց տան հերոստատեսությամբ, թե հա այս հանդիպումները տեղի ունեցան։ Եվ պատկերացրեք, որ 2013 թվականին գերձված ընտրություններից հետո այդ ընտրությունները ճանաչելու դիմաց ինձ ուզում էին բերել այդ դաշտ և գարկել այդ հանձնաժողովի նախագահ, պատկերացրեք։
Ժառանգությունն այս խաղը չի խաղում, սահմանադրական բարեփոխումների մասով եզրափակեց Ռաֆի Հովանիսյանը, պնդելով, որ այսուհետև Սերժ Սարգսյանն ինքը պետք է գա իրենց կուսակցության գրասենյակ, եթե ասելիք ունի։
Չգարձեք, որ այդ հայտնի հանդիպման ընթացքում դեմ առ դեմ, թեթ առ թեթ չի բարձրացվել լեգիտիմության, արդահերտ ընտրությունների և մյուս հարագից հարցերը։ Բարձրացվել են։
Ռաֆի Հովանիսյանը վստահեցրեց, հնարավոր բոլոր միջոցներով պայքարելու են հանրաքվեն կանխելու համար։ Հիշեցրեց, որ 2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումներին ընդառաջ 3 օր ազատության հրապարակում էր անցկացրել։ Այս անգամ հանրաքվեն կարող է դառնալ Սերժ Սարգսյանին հեռացնելու միջոց։ Մինչ այդ Ռաֆի Հովանիսյանը Սարգսյանին դիմեց օգտագործելով մեծ պահքի առիթը։
Ես ներում եմ Սերժ Սարգսյանին, իմ ընտրության գողության, ինչպես նաև վեհապարին աստվազամոր աստվածաշունչը գեղձ երդման ներկայացնելու համար։ Ես դա չեմ կարողանել մեր ողջ ժողովրդի անունից։ Եվ ուրեմն հերթը նաև Բարոն Սարգսյանին և վեհապարին, որ իրենք իրենց արժանապատիվ ձևը գտնեն ներողություն խնդրելու, հայցելու և ներողությունից հետևող քայլեր։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Ազգային ժողովում հերթական քարորյան մեկնարկեց լարված մթնոլորտում օրենսդիրների հետ հանդիպման եկած տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանին ընդդիմությունը մի շարք հարցեր է ուղղել. Ինչու օրինակ շաքարի 1 կիլոգրամի գինը հարևան Վրաստանում հայկական դրամով կազմում է 280 դրամ, իսկ Հայաստանում 390. Գուցե գաղտնիքը հայտնի հանրապետական գործարար պատգամավորին բարենպաստ պայմաններ տրամադրելու մեջ է։ Նույնն էլ կարելի է ասել բանանի կամ, եթե շատ գրական խոսենք, ադամաթուզի մասին, որը Ավստրիայում ավելի էժան է, քան Հայաստանում։ Իդեպ նշենք, որ բանավեճը բնավ այս կարգի խիստ գրական հայերենով չէր։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Խորհրդարանի նիստն այսօր շարունակվեց փոխադարձ վիրավորանքներով։ Հարևան Վրաստանում շաքարավազն արժե 280 դրամ, մինչդեռ Հայաստանում դրա գինը տևական ժամանակ է չի իջնում 390-ից, փաստեց ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովից հետաքրքրվելով, արդյոք գնների այս տարբերությունը կապ ունի շաքարավազի ներկրման ոլորտում մենաշնոր դիրք ունեցող հանրապետական պատգամավորի հետ։
Հայաստան շաքարավազ ներկրում է 1 անձ, ես չեմ ասում 1 ՍՊ, 1 անձ, և այդ անձը հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է։
Ընդդիմադիր պատգամավորի դիտարկումները շաքարավազով չավարտվեցին։ Եվրոպական երկրներում բանանը վաճառվում է 500 դրամով, Հայաստանում 1300։ Սեփական ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացրեց Փաշինյանը, հավելելով. Մամուլը վաղուց է գաղտնազերծել բանանի ներկրումը մենաշնորած բարձրաստիճան պաշտոնյայի անունը։
Հայաստանում կա բանանի ներկրման մենաշնոր, և այդ մենաշնորին տիրապետում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միրան Պողոսյանը։ Ձեր ղեկավարած մարմինը այս փաստերը ուսումնասիրել է և արել է արդյոք համապատասխան հետևություններ, որ օրինակ առանց Միրան Պողոսյանի դաբրոյի ոչ մեկ Հայաստան չի կարող բանան ներկրել, և առանց Սերժ Սարգսյանի դաբրոյի ոչ մեկ չի կարող Հայաստան շաքարավազ ներկրել։
Պատասխանող Արտակ Շաբոյանը շտապեց հայտարարել, ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքերը իրականության հետ կապ չունեն։
Ես կարծում եմ դրանք անիմաստ են և անհեթեթ։
Փաշինյանի արձագանքը չուշացավ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը Շաբոյանին խորհուրդ տվեց հետևել իր գործունեությանն ու խոսքերի բովանդակությանը։
Եթե դուք լսեիք ձեր պատասխանները կողքից, ընդհանրապես այս ամբիոնից դուք ինչ եք խոսում, դուք այն ժամանակ կիմանայիք, թե անիմաստն ինչ է, անհեթեթն ինչ է։ Հիմա ես ձեզ որտեղ նայում եմ, հասկանում եմ, որ ձեզ այդտեղ նշանակող մարդիկ ընդհանրապես անիմաստ են ու անհեթեթ։
Տնտեսական դաշտում մրցակցությունը վերահսկող հանձնաժողովին բացասական գնահատական տվեց նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Գլոբալ մրցակցության ցուցանիշներով Հայաստանն առաջ չի գնում, գործարարները նվազում են, տնտեսության կենտրոնացումն ամրապնդվում, փաստեր ներկայացրեց ընդդիմադիր պատգամավորը, հավելելով, որ ինքը Շաբոյանին չի համարում այն մարդը, ով տիրապետում է Հայաստանում տիրող հակամրցակցային իրավիճակին։
Եկեք շարադրել, որ գնացել ենք մրցակցության պահանջները խախտել ենք, գործ ենք արել։
Տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը նախ կասկածի տակ դրեց Բագրատյանի ներկայացրած տվյալները, այնուհետև հայտարարեց, վերոնշյալ խնդիրներից ոչ բոլորն են առնչվում պետական հանձնաժողովի հետ։ Շաբոյանը նաև վստահեցրեց, իրենք հետևողականորեն աշխատում են, հակաօրինական դեպքերի բացահայտումն էլ մի քանի անգամ ավելացել է։ Շաբոյանի այս ոգևորությունը, սակայն, Հրանտ Բագրատյանը նույնպես անարձագանք չթողեց։
Ինչ եք արել, հասկացանք, որ պիտի գնաք ստուգեք, հելո չստուգեիք, վերջին հաշվ աշխատավարձ եք ստանում։
Միայն այլ մոլորակայինները կարող են ասել, թե Հայաստանում չկան մենաշնորներ, կարծիք հայտնեց ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Խորհրդարանական երկրորդ քաղաքական ուժի առաջնորդին հուզում էր երևանյան խանութներին փակցված գնված ապրանքը ետ չի ընդունվում գրության օրինականությունը։
Ընդհանրապես պետք է անցներ օրինակ Աբովյան փողոցի այսպես կոչված բուտիկներով, և տեսներ, թե ինչպես այդ խանութներից յուրաքանչյուրում փակցված է, կրկնում եմ, օրենքը հակասող այդ մակագրությունը։
Ցուցափեղկերի գրությունները մեր հանձնաժողովի իրավասությունից դուրս են, այդտեղ մենաշնորներ չկան, բայց խոստանում եմ հետևողականորեն աշխատել այդ ուղղությամբ, ասաց Շաբոյանը։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի մինչ մոնոպոլիաների դեմ պայքարի ղեկավարը փորձում է հետ մղել ընդդիմադիր օրենսդիրների հարցակումները, մայրաքաղաքի կենտրոնից հեռու քիմիական երբեմնի հսկա Նաիրիտի մոտ բողոքի ակցիա են նախաձեռնում աշխատավարձ չստացած մարդիկ. Ինչ շաքար, ինչ բանան, նրանց դեպքում խոսքը օրվա հացի մասին է. Միլիարդների է հասնում չվճարված աշխատավարձի գումարը, բայց պետությունն էլ իր հերթին պարտք է գործարանին, փող չունի։ Նաիրիտը փաստորեն կլինիկական մահվան վիճակում է, հիմնարկը վերակենդանացնելու բոլոր ջանքերը անպտուղ էին։ Հուսահատված նախկին նաիրիցիները փորձել են նույնիսկ մայրուղի փակել։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ամիսներ շարունակվող ապարդյուն բողոքի ցույցերից հետո այսօր նաիրիցիները ստիպված փակեցին գործարանիկից մայրուղին ավելի քան 1.5 տարվա աշխատավարձը ստանալու պահանջով։ Ոստիկանները հորդորում էին խցանում չառաջացնել, ցուցարարները սակայն չէին զիջում։ Նաիրիցիները կրկին գործարան էին եկել աշխատավարձի հետ կապված պարզաբանումներ ստանալու, նաև տեղեկանալու չեն վաճառվել արդյոք կաուչուկի արտադրամասի սարքավորումները, առանց դրանց գործարանի վերագործարկումն այլևս անհնար կլինի։ Տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը պատասխանել էր, որ վաճառքի են հանվել միայն արտադրության համար ոչ պիտանի սարքեր։ Ստացված գումարով, սակայն, պարզվում է, նախ մարելու են գործարանի աշխատողների, ապա միայն աշխատանքից ազատվածների պարտքը։ Այս լուրն էլ ավելի էր զայրացրել ցուցարարներին։
Ասաց, որ նախարարը ոնց ասել է, դենց էլ անում ենք։ Բայց նախարարը Պետրովայի սկզբ եկավ գործարան, ասաց, եթե աշխատավարձ տանք, գալու ենք բոլորին։ Հիմա հերքում է իր խոսքերը։
Նաիրիտի 3200 աշխատողներից այսօր աշխատում է 480-ը։ Միայն փետրվարին աշխատանքից ազատվել է շուրջ 1700 նաիրիտցի։ Պարտքը հերթով մարելու իշխանությունների գծած մեխանիզմը գործարանի նախկին աշխատողները դիտարկում են որպես իրենց պարակտելու փորձ։
Չիպոտ են ուզում կոտրել։ Դա է, սրանց միտքը սա է, գնալով խճացնել։
Ոստիկանների հորդորով ցուցարարներն ի վերջո բացեցին ճանապարհը, միաժամանակ խոստանալով, որ եթե աշխատավարձը չվճարվի, ճանապարհը կփակեն արդեն տևական ժամանակով։ Կառավարության մոտ իրենց բողոքի ցույցերը նաիրիցիները կշարունակեն վաղը։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին խորհրդային երկրներին արևմուտքի կողմից ներկայացվող պահանջների ցանկում առանձնահատուկ տեղ ունի կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Այսօր Բրյուսելում տեղի ունեցել քննարկում ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Մեր թղթակիցը հեռախոսային կապով միացել է այդ կոնֆերանսին։ Կա կոռուպցիայի դեմ պայքարելու քաղաքական կամք, սա է թերևս առանցքային խնդիրը։ Հայաստանում ստեղծվում է մի նոր մարմին, բայց արդյոք այն հետևողական կլինի։ Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակը բնավ լավատես չէ։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե դիտարկեք Համաշխարհային բանկի և Transparency International-ի զեկույցները, կտեսնեք, որ Հայաստանը լավ դիրքերում չէ կոռուպցիայի ընկալման
տեսանկյունից։
Ազատության հարցինի պատասխան այսօր ասաց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Եվրոպական և Եվրասիական բյուրոյի հակակոռուպցիոն հարցերով ավագ համակարգող Ջորջ Քենթը, ընդգծելով շատ ոլորտներ կան, որոնցում Հայաստանը կարող էր առաջընթաց արձանագրել, բայց հարցն այն է, արդյոք կա համար քաղաքական կամք։ Շաբաթներ առաջ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր խորհուրդ ստեղծելու մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Դրական գնահատելով նախաձեռնությունը, Պետդեպարտամենտի հանցավորության դեմ պայքարի բաժանմունքի ղեկավար Ռոբերտ Լևենտալը ազատության հետ զրույցում ասաց. Դա դեռ բավարար չէ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար։
countries, you see take steps like adopting a national anti-corruption commission. Please don't get me wrong, these can be very helpful.
Ինձ սխալ չհասկանաք, դրանք կարող են շատ օգտակար լինել, բայց այդ հանձնաժողովները բավարար չեն եւ որոշ դեպքերում գործում են ցինիկ կերպով. Ես Հայաստանի օրինակին ծանոթ չեմ եւ ձեր երկրի մասին չեմ խոսում, բայց շատ կարեւոր է նման նախաձեռնությունները դիտարկել ավելի լայն համատեքստում, որովհետեւ մի հանձնաժողովը կարող է օգտակար լինել, բայց ոչ բավարար, իսկ երբեմն էլ անգամ ցինիկ։ Կառավարության նախաձեռնած կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր խորհուրդը դեռ ձևավորման փուլում է։ Մասնակցության հրավերներ են ուղարկվել ազգային ժողովի խմբակցություններին։ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը հաղորդեցին, որ որոշում արդեն կայացրել են, սակայն դեռ չեն հրապարակում։ Հույդան եւ օրինաց երկիրը դեռ չեն որոշել, կմասնակցեն նոր խորհրդի աշխատանքներին թե ոչ։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը Միքայել Մելքումյանին կուղարկի առաջին նիստին, պարզելու թե ինչ իրական օրակարգ ունի այդ կառույցը, եւ միայն դրանից հետո կուսակցությունը վերջնական որոշում կկայացնի։ Մինչ այդ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ արդեն հայտարարել են, բոյկոտելու են խորհրդի աշխատանքները, այդ թվում Transparency National Հակակոռուպցիոն կենտրոնը, որի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ասաց, մասնակցել չեն պատրաստվում, որովհետև վստահ են արդեն տարիներ շարունակ Հայաստանում չկա կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական կամք։
Խնդիրը այստեղ հետևյալն է, թե դա խորհրդատվական մարմին է, ուրեմն պետք է առաջին հերթին լինի քաղաքական կամք և կոնսենսուս հասարակության ներսում, որ այդ ամենը լուրջ միջոցառումների ենթադրվում է պետք լինել, եւ այդ միջոցառումները պետք է լինեն լայնամասշտաբ, հասարակության տարբեր շերտերը, բոլոր կուսակցությունները ընդգրկող, այսպես ասած, երկխոսություն պետք է լինի, որը ես կասկածում եմ, որ կլինի։
Transparency International-ի վերջին զեկույցում Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման աղյուսակում 174 պետությունների շարքում 94-րդ տեղում է՝ Եգիպտոսի, Կոլումբիայի, Գաբոնի և Լիբերիայի հետ միասին։ Հայաստանի ցածր միավորը վկայում է, որ մեզ մոտ կոռուպցիան լրջորեն խանգարում է երկրի զարգացմանը, ասաց Հոգտանյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածք վասն դարավոր բարեկամության, այսպես թերևս կանվանենք որոշումը, որը կառավարությունը պետք է վաղը հաստատի։ Խոսքը երկրից երկրորդ քաղաքի մասին, այստեղ ռուսաց 102-րդ ռազմակայանը կստանա լրացուցիչ 1.5 հեկտար տարածություն։ Ինչու և ինչպես են դա գնահատում Պերմյակովի մղձավանջից դեռ ուշքի չկած գյումրեցիները, կիմանանք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժից։
Գյումրիի ավագանին այսօր օրակարգից հանեց Սերժ Սարգսյանին ուղերձով դիմելու ավագանու անդամ Լևան Բարսեղյանի առաջարկը։ Ավետիսյանների ընտանիքի դաշան սպանությունից հետո ավագանուն դիմադիր անդամը պահանջում է իշխանություններից անվտանգության երաշխիքներ տալ ռուսական ռազմաբազայի հարևանությամբ ապրող գյումրեցիներին։
Ուղերձը շատ հասարակ բան էր, խնդրում ենք Սերժ Սարգսյանին հանրությանը ներկայացնել անվտանգության երաշխիքներ և գործի քննությունը վերցնել Հայաստանի Հանրապետության ձեռքը, կալանավորին փոխանցելու բանովի մի քանի տողեր ընդամենը։ Բուրըն դիմադրություն ունի ավականին, և ես հասկանում եմ, որ քաղաքապետն էլ բոլորովին չի ուզում, որ նման որոշում ընդունվի։ Ուղերձը իշխանություններին դիմելու ավականու իրավունքն է օրենքներով, և քաղաքացիների շահերի պաշտպանության համար մենք իրավազոր ենք տահանել, և ավելին, մենք պարտավոր ենք տահանել։ Ով պետք է այդ երաշխիքները տա հանրությանը, եթե ոչ գլխավոր պաշտոնը զբաղեցնող մարդը, այս դեպքում Սերժ Սարգսյանը։
Հարցը օրակարգից անելու առաջարկությունը ավականու հանրապետական անդամներից Արամայիս Բաղրամյանինն էր, ով այդ քայլը այսպես պարզաբանեց։
Սերժ Սարգսյանն ուղերձելու հարցը դեռ նշված է։ Նախական երկրի նախագահ դառնալու օրվանից ժամանակավորությամբ ինքը հենց հանդիսանում երկրի երաշխավորը, այլ նորից մենք պետք է իջեցնենք իրեն, թե ոչ։ Եսքան։ Կարծում եք
երաշխիքներ ունենք նման դեպքերից
առաջ։ Ես չեմ կարող այդ հարցերին պատասխանել, ժամանակը ցույց տվեց։
Ավելի վաղ Ավետիսյանների սպանդից մեկ շաբաթ անց ավագանու անդամները ուղերձով դիմել էին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, պահանջելով, որ գործի քննությունը փոխանցվի հայ իրավապահներին։ Անցել է ավելի քան 2 ամիս, մինչ օրս որևէ պատասխան չկա, ինչն ըստ Բարսեղյանի օրենքի խախտում է։
Խախտել է Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի պահանջը, Պետական պաշտոնյաները ավականու ուղերձին պիտի պատասխանեն մեկ ամսվա ընթացքում։
Քննությունից ու այս գործով կալանավորված Պերմիակովից որևէ մանրամասը չի հաղորդում նաև Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան։ Մինչ գյումրեցիները պատասխանի են սպասում, կառավարությունը պատրաստվում է վաղվա նիստում քննարկել քաղաքից հավելյալ ևս մոտ 1.5 հեկտար հողատարածք ռուսական 102-րդ ռազմաբազային հատկացնելու հարցը։ Այս անգամ նախատեսվում է բազային հանձնել Գյումրիի Կազաչի պոստ կոչվող թաղամասի ռուսական եկեղեցին ու դրան հարակից տարածքի շինություններով։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։
Խոսքը Կազաչի պոստի ռուսական եկեղեցու մասին է խոսքը։ Ուրեմն դա պետական սեփականություն է հանդիսանում եւ հայ-ռուսական այդ միջպետական պայմանագրով բարբերաբար հանձնաժողովի նիստ է կայանում, այդ հանձնաժողովի ժամանակ այդ հարցը բարձրացվել է, որպեսզի տրվի ռուսական կողմին, որպեսզի իրենց միջոցներով վերականգնեն և օգտագործեն իրենց հոգևոր պահանջների համար, հիմնականում 102-րդ ռազմաբազայի համար։ Եկեղեցին որպես մշակութային կենտրոն և եկեղեցի։ Միայն եկեղեցին չէ, նաև հարակից տարածքի մասին է խոսքը։ Կիսակառույցներ կան այնտեղ, նրանք էլ հետ։
Ինչ է ծառայելու կիսակառույցները տեղյակ։ Եկեղեցին պարզ է։
Պարզ է, նրանք էլ մշակութային նպատակներով են օգտագործելու։
Մոտավորապես քանի հեկտար
տարածք։ Մոտավորապես երևի մի հեկտար ու կես տարածք ստացվի սաղիար այդ իրացից ունեցածով։
Գյումրիի ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանը ռուսական կողմին նոր հողատարածք հատկացնելու կառավարության նախաձեռնությունն այսպես մեկնաբանեց։
Այդ եկեղեցին էլ է Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը, հետո ինչ որ ռուսական է։ Թող կան, նորոգեն, աշխատեցնեն, իրենց հավատացյալները քնան, կան, դրա մասին չէ խոսքը։ Այդ կողքի հողերն ինչի եք հանձնում։ Հետո ինչ եք հանձնելու։ Հազար անգամ ասացինք, էլ էս մարդիկ ինքնիշխանություն բառը չեն հասկանում։ Իրեն հարգող ինքնիշխանությունը ո՞նց կարող է հողերը հանձնել օտար պետության։ Կամ հանձնել այնպես, որ ինքը չկարողանա մտնել այնտեղ կալանավորին վերցնել տանել իր պանդը։
Ընդ որում, անցած տարի էլ էր կառավարությունը անհատույց շինություններ հանձնել ռուսական կողմին ռազմակայանի տարածքները հասցնելով մոտ 40-ից 50 հեկտարի։ Սրա դիմաց սակայն քաղաքային աղքատիկ բյուջե նույնիսկ մեկ լումաչի մուտքագրվում։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետին հարցրի, ռուսական կողմի առաջ պայման չի դրվում, որ բազան գոնե նորոգի այն ճանապարհները, որոնցով օգտվում են ռուս զինվորները։
Վերջերս քաղաքապետը հատուկ նամակ ուղղեց Շայգուին, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարին, առաջարկությունով, որպեսզի օժանդակություն ցուցաբերվի մեր քաղաքի փողոցները վերականգնելու։ Հիմնականում պատճառաբանություններից մեկն էր, որ այդ տեխնիկան, որ անցնում է մարմաշենի խճուկով, ժամանակապանել գավազ է ծանր տեխնիկա, որ ակին վնաս է տալիս քաղաքին, եւ մեր հաշվարկներով մոտ 10 կիլոմետր ճանապարհի մասին էր խոսքը, մենք ուղարկել ենք այն նամակը, սպասում ենք մի պատասխանի։
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Խորհրդարանում այսօր հարց ու պատասխանի օր էր։ Մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանն առանձնացրել է պաշտպանության նախարարի մեկնաբանությունները։ Պարոն Սերանոհանյանը խոսել է շփման գծում վերջին տխուր զարգացումների մասին, անդրադարձել է նաև աշխարհ քաղաքական կացությանը և եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու անհրաժեշտությանը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի հատման տեսահոլովակը պատրաստել են ադրբեջանցիները։ Դերագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ընթանում է ծառայողական քննություն, պարզելու զինվորի քայլի դրդապատճառները։ Օհանյանի խոսքով պայմանագրային զինծառայող Գրիգորյանը ընտանիքի հետ է խնդիրներ ունեցել։
Պատճառը պետք է գտնել նրա ընտանեկան պայմանների մեջ։ Հիմա անկասկած ծառայական քննություն է նշանակված եւ նաեւ քրեական գործ է հարուցված, ընթացքում ամեն ինչ կպարզաբանվի։
Ընտանիքի միջոցով ծառայության ընթացքում ճնշումներ են ինչ որ եղել ու ինքը միշտ զգողել է ինչ
որ։ Ուրեմն եթե ճնշումներ եղել են, ապա ընտանիքում են եղել ճնշումներ, ես նախնական կարող եմ ասել, որ հարաբերությունների մեջ լարվածություն է եղել իր եւ իր ծնողների, ամեն ինչ կբացահայտվի։ Եկեք այսօր զբաղվենք, չզբաղվենք այդ անկանխատեսումներով։ Բացառում եմ սպաների կողմից վատ վերաբերմունքը, որովհետեւ ինքը պայմանագրային զինծառայող է, առանձին փոքր ստորաբաժանումում է ծառայել, այն էլ ականնետային ստորաբաժանումում, որը որ զբաղված է մարտական ապահովմամբ, այդ ստորաբաժանման մեջ պայմանագրային զինծառայողների ընդհանուր կոլեկտիվներում միջազգային հարաբերությունների խախտումներ շատ քիչ են լինում։
Դիրքերից միգուցե զինվորին արևանգման տարբերակը եւս
բացառում եմ, որովհետեւ 15 րոպե առաջ այդ վայրում հենց զորամասի հրամանատարությունն է եղել եւ գոյամարտ հերոստատծրագիրն է եղել, որոնք որ միջոցառումներ են իրականացրել առաջի գիծը լուսաբանելու ուղղությամբ։
Սահմանային իրավիճակը վերահսկելի է, հայտարարեց պաշտպանության նախարարը։
Չկա որևիցե մի իրադարձություն, որ համարժեք դեռ ավելին պատասխաններ չտանք։ Գիտեք, որ վերջին իրադարձությունը մարտի 19-ի իրադարձություններն էին, երբ հայկական ստորաբաժանները պաշտպանության բանակի այն դասակը, որը որ գտնում էր անմիջապես պաշտպանության գոտում, ուղղակի բարձր մակարդակով զինծառայողների հերոսությունների ազնուրացության շնորհիվ կարողացան հետնել հակառակորդին, վնաս պատճառել եւ հնարավորություններ ստեղծել, որպեսզի հիմնական ուժերը գան եւ տեղում պատժեն հակառակորդին, հարցերը լուծեն։ Այսօր իրավիճակը վերահսկվում է։
Նախարար Օհանյանը կարծում է, անհրաժեշտություն էլ չկա անընդհատ անդրադառնալ առաջնագծին, հայկական բանակը ունի այնպիսի պատրաստություն, որի վիճակի է ինքնուրույն էլ խնդիրները լուծել։
Եթե անհրաժեշտություն լինի, որպեսզի մեր կողքին գտնվեն մեր վետերանները, երկրապահները, անհրաժեշտություն լինի արձագանք ակնկալել այլ կազմակերպություններից, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, երևի թե այդ որոշման համար ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը համապատասխան այսպես ընթացքավորում կիրականացնի։ Մենք մեր առջև դրված խնդիրները պատշաճ կերպով իրականացնենք։
Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ նաև տարեցտարի ավելացող ադրբեջանական սպառազինության քանակին։
Անկասկած քանակական տվյալները մեզ մտահոգում են, բայց մենք տեղեկություններ ունենք, որ նաև այդ սպառազինությունը որոշակի ժամանակ է պետք, որպեսզի դրանք կարգի բերվեն, յուրացվեն անձնակազմի կողմից։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հենց այնպես տեղում չի նստում, իր մտահոգությունները արտահայտում է, ասում է։ Նաև անդրադարձել ենք այդ հարցերին։
Իսկ ինչ է ասում Գորջու ջան, երբ որ մեր ռազմավարական գործընկերն է մեր ճշնամուն զենք մատակարարում։
Պետք է Գորջու ջան այս հարցն է։
Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստան ավելի անվտանգ դարձրեց, ինչու այդ
իշխանության որոշումներ։
Միանգամից ակնկալել, որ Եվրասիական տնտեսության մեջ մտնելը միանգամից մեր անվտանգության հարցերը ամբողջությամբ կլուծի, իհարկե չի կարելի, բայց մյուս կողմից չանթամակցելը, համապատասխան համագործակցություն չունենալը մեր ռազմավարական գործընկերոջ, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որը հանդիսանում է նաև մեր անվտանգության ապահովման երաշխավորներից մեկը, հատկապես Թուրքիայի կողմից, դա նշանակում է, որ չմտածել ապագայի մասին։ Ես ասել եւ այսօր էլ կրկնում եմ, Ադրբեջանի հետ մենք որոշ մի խնդիր չունենք, իսկ մեր ռազմավարական գործընկերը ավելի գլոբալ առումով է մեզ աջակցում անվտանգության խնդիրներին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեկը դա ժամանակին անվանել է գաղջ մթնոլորտ, մյուսը կասի, թե տնտեսական մոնոպոլիաները խեղդում են, բիզնես սկսելու հնարավորություն չեն տալիս, նաիրիցին կխոսի չվճարված աշխատավարձի մասին, մայրերը կխոսեն բանակի խնդիրների մասին, այս և բազմալ հանգամանքներ հայաստանցիներից շատերին ստիպում են արտագաղթել տուն ու տեղ և աշխատանք որոնել արտասահմանում, նախ եւ առաջ Ռուսիայի անծայրածիր տարածքում։ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու վիճակագրությունն էլ ոչ թե պարզապես աճում, այլ բազմապատկվում է։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Վերջին երկու տարիներին Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվողների թիվը ավելացել է շուրջ 4 անգամ։ Ոստիկանության տվյալներով, եթե 2012 թվականին Հայաստանի անձնագրից հրաժարվել էին մոտ 550-ը, ապա 2014-ին այդ թիվը հասել է շուրջ 2200-ի։ Ոստիկանությունում ասում են, որ պատճառը ռուսական օրենսդրության վերջին փոփոխություններն են, որոնք պարտադրում են հրաժարվել այլ երկրի քաղաքացիությունից Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար, թեև հստակ տվյալներ չկան, բայց հրաժարվողների մի մասն էլ ռուսական հայրենակիցներ ծրագրի մասնակիցներն են, որոնք ընտանիքով մշտակ անբնակության են մեկնում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հայաստանում 2007-ից գործող և ժամանակավորապես փակված ծրագրի գրասենյակը այս տարի սկզբին կրկին սկսել է դիմումներ ընդունել հայաստանի քաղաքացիներից։ Մեր այցելության պահին Հայաստանի տարբեր ծայրերից քաղաքացիներ էին եկել գրասենյակ։ 28-ամյա Գևորգ Հակոբյանը երկրորդ անգամ էր դիմում, հույս ունենալով, որ այս անգամ կհաջողվի ծնողների և կնոջ հետ Ռուսաստան տեղափոխվել։
Ստեղ եթե ես աշխատեմ, ոչ մի կոպեկ չեմ աշխատում, հազիվ գազի, լույսի, ջրի փողն է հերիքում։ Ասենք դրսից եթե եկամուտ չունենաս, ապրելու հնարավոր չի ստեղ։ Վրաստանից առևտուր եմ անում, առևտրի մեջ եմ, վատն են, որ ասեն, ընդեղից ինչ-որ մի բան բերում ես, չեն թողում տամոշնին անցկացնես, ասում են, էսի սրա բիզնեսն է, ասենք հնարավորություն չեն տալ ժողովուրդը առևտրի մեջ ինչ-որ գոնե կարենա ընտանիք պահի։
Արատաշեն գյուղի մի բնակիչ էլ, ով նույնպես ուզում էր մշտակ անբնակություն հաստատել Ռուսաստանում, մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ հողագործությամբ չի կարողանում եկամուտ ունենալ, ավելին տարեց տարի պարտքերն են ավելանում։
Վարգ ենք, վեկալում ապրում ենք, ամեն տարի $2,000 ավելանում է, վերջը տենց ուր է հասնելու, 30 դրամով պամիդոր ես վաճառում, ինչ պետք է վաճառես, որ կարենաս հողի հարկ տաս, ջրի հարկ տաս, տրակտորիստին տաս, վերջում մի տոկում գալիս է պրծավ արդեն, պարկերը բաժանում ես, մի տոկոսը փողով եկած, որ կարնես ձմեռը ապրես։ Կարուն է նորից սկսում ենք հողերի վրա էշություն անել, նորից այն պարկերին ենք փակում, նորից ավելանում, անտատ աճատալի։
Երևանի բնակիչ Արայիկ Ղազարյանը 5-րդ անգամ դիմելուց հետո ի վերջո դրական պատասխան է ստացել, գնալու է Խաբարովսկ։
Պայմանագրին համաձայն որպես վարորդ են գրանցել, պայմանագրով հանրակացարանային աշխատանքը սոցնարի ծախսել իրանց վրայա, միջով անգամ 2-3 ամիս հետո քաղաքացիություն նոր արդեն Երևան անցկանել է։
2007 թվականից մինչ այսօր այս ծրագրով ավելի քան 6000 հայաստանցի է Ռուսաստան տեղափոխվելու հնարավորություն ստացել, նույնատիպ մի ծրագրով էլ մոտ 2000 հայաստանցի 2002-ից 11 թվականներին մեկնել է Կանադա։ Թեև Հայաստանում որևէ պետական մարմին չունի վիճակագրություն, թե տարեկան քանի ընտանիք է մեկնում այս կամ այն երկիր մշտակ անբնակության, սակայն յուրաքանչյուր տարի ազգային վիճակագրական ծառայության հաշվարկներով մեկնող և չվերադարձող մարդկանց թիվը մոտ 40,000 է կազմում։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ եթե ոչինչ չփոխվի, մոտ 10 տարի հետո ժողովրդագրական վիճակը էլ ավելի կվատթարանա։
Մենք ունենանք մոտավորապես 2.5 միլիոնից մի քիչ երևի պակաս բնակչություն Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելի մեծ տոկոս մեծահասակ տարիքի բնակչություն, որը որ այսօր 12% է, 10 տարի հետո դա կկազմի 17-18%։
Ծնելիության ցուցանիշը ևս գրեթե նույնն է մնում տարիներ շարունակ, մեկ վերարտադրողական տարիքի կինը անգամ 2 երեխա չի ունենում։ Հայաստանի կառավարությունը, մասնավորապես նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պարբերաբար քննադատում է Ռուսաստանի կողմից իրականացվող հայրենակիցներ ծրագիրը։ Գարիկ Հարապետյանը, սակայն, որևէ քննադատություն այս ծրագրերի վերաբերյալ արդարացի չի համարում և կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է այնպիսի պայմաններ ապահովի, որպիսի ընտանիքները չցանկանան դիմել նման ծրագրերի։
Խնդիրը մեզ մոտ է, մեր դաշտում է, որ մենք պետք է այդ խնդիրը լուծենք, չպետք է կախված լինի այլ երկրներում իրականացվող քաղաքականությունը։ Նույն հաջողություն գոյություն ունի նաև, ինչպես գիտենք, Ամերիկայի գրին քարտի, հա, խաղարկությունը, որը հաստատ տարեկաններում մի քանի 100 ընտանիք ստանում է և տեղափոխվում Միացյալ Նահանգներ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը նախին խորհրդային տարածքում մոդա է, մեծահարուստ պատգամավորները, հատկապես մարդիկ, ովքեր մտնում են քաղաքական դաշտ, ղեկավարում են կուսակցություններ կամ պետական պաշտոններ են ստանում, իրենց շրջապատում են անհաշիվ թիկնապահներով, դրանք գործնականում փոքրիկ, բայց բավական մարտունակ բանակներ են, սակայն որոշ դեպքերում այդ մարդիկ տանուլ են տալիս կենտրոնական իշխանության հետ մղած պայքարը, ահա Դնեպրոպետրովսկի ամենազոր նահանգապետը զիջեց, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի ամենազդեցիկ և հարուստ մարդկանցից մեկը, միլիարդատեր Իգոր Կոլոմոյսկին հեռանում է Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետի պաշտոնից։ Կոլոմոյսկու պաշտոնանկության մասին հրամանագիրը Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ստորագրեց 3+3 օլիգարխի հետ դեմ-առ-դեմ հանդիպումից հետո։ Մենք պարտավոր ենք ապահովել խաղաղությունն ու կայունությունը։ Դնեպրոպետրովսկի մարզը շարունակում է մնալ մեր միջնաբերդը Ուկրաինայի արևելքում, շարունակում է պաշտպանել քաղաքացիների խաղաղությունն ու անդորը, հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Ի դեպ, Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմում պնդում են, որ Իգոր Կոլոմոյսկին ինքներհաջարականի դիմում ներկայացրել, որն էլ Պորոշենկոն բավարարել է։ Ուկրաինացի թերևս ամենահայտնի օլիգարխներից մեկի աղմկալի հրաժարականին նախորդեցին երկրի խոշորագույն երկու էներգետիկ ընկերությունների շորջ ծագած սկանդալային զարգացումները։ Մարտի 19-ին Ուկրաինայի խորհրդարանը հաստատեց պետական բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման նոր կարգը, որից հաշված ժամեր անցել Ուկրտրանս նավթաընկերության Կոլոմոյսկու կողմից նշանակված տնօրենին փոխարինեց կառավարության նախընտրած թեկնածում։ Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետը, ով Ուկրտրանս նավթայի բաժնետոմսերի ավելի քան 40% սեփականատերն է, չհամակերպվեց լծակների նման սրընթաց կորստի հետ և զինված ջոկատի ուղեկցությամբ պարզապես գրավեց պետական ընկերության կենտրոնական գրասենյակը։ Ուկրտրանս նավթայի շենքի մոտ հավաքված լրագրողների, այդ թվում մեր ռադիոկայանի Ուկրաինական ծառայության թղթակցի հարցերին էլ, թե ինչ գործ ունի Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետը Կիևում ծագած տնտեսական վեճի հանգուցալուցման ընթացքում, Կոլոմոյսկին պատասխանեց.
Գլովա օբլաստնոյ ադմինիստրացիայի ունոչի
նոստամբոյ խոչե տո վիդեցա դրուգոյ վոզմոժնոստի նետ կա տեբա ուվիդի տվոյ լիցո Ռադիո Սվոբոդա։
Այս միջադեպից հետո նախագահ Պորոշենկոյի և Իգոր Կոլոմոյսկու հակամարտությունը մուտ գործեց ակտիվ փուլ Կիրակի օրը Կոլոմոյսկու զինված թիկնապահները գրավեցին մեկ այլ նավթային ընկերության Ուկրնավտայի գրասենյակն, այստեղ ևս բաժնետոմսերի մի զգալի մասը պատկանում է Իգոր Կոլոմոյսկուն։ Սրանի պատասխան նախագահ Պորոշենկոն
հայտարարեց.
Որևէ նահանգապետ իր գրպանային զինված ուժերը չի ունենալու, այդ ժամանակաշրջանն ավարտված է, հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը։ Մեկ տարի առաջ, սակայն, երբ իրադրությունը Դոնբասում դեռ նոր էր սրվում, Կիևի կենտրոնական իշխանությունները Իգոր Կոլոմոյսկու նկատմամբ շատ ավելի հանդուրժողական մոտեցում էին որդեգրել, պատճառը երկրի արևելքում օլիգարխի ունեցած ազդեցության լծակներն էին և նրա տնօրինության տակ գտնվող պատկառելի ֆինանսական միջոցները։ 2014-ի գարնանը հենց Կոլոմոյսկու և նրա թիմակիցների շնորհիվ էր, որ Ուկրաինայի արևելքի ռուսալեզու մի շարք մարզերը՝ Դնեպրոպետրովսկը, Խարկովը, Զապորոժյան, չհետևեցին Դոնեցկի և Լուգանսկի օրինակին, հավատարիմ մնալով ուկրաինական պետությանը։ Բացի այդ, հենց Կոլոմոյսկին էր, որ սեփական գրպանից ֆինանսավորում էր անջատականների դեմ կռվող առաջին ուկրաինական կամավորական գումարտակների ստեղծումը։ Կոլոմոյսկու այդ ժամանակահատվածում ձեռք բերած ազդեցության մասին էր վկայում, թե կուզ միայն այն հանգամանքը, որ նրան հարկամարեց քննադատել անձամբ Վլադիմիր Պուտինը։
Ну это просто уникальный проходимец. Он даже нашего олигарха Абрамовича надул. Как говорят у нас в кругах просвещённой интеллигенции, кинул.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անդրադառնանք երեկվա մեծ ողբերգությանը, գերմանական քաղաքացիական օթանավի աղետին մասնագետները հուսով են պարզել հանգամանքները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազենյովն այսօր հայտարարել է, որ 3 վթարից կործանված A320 ինքնաթիռի սև արկղերից մեկը վնասվել է, չնայած սև արկղը վնասված է, հնարավոր է որոշ տեղեկություններ վերականգնել, հայտարարել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը։ Երկրորդ սև արկղը դեռևս չեն հայտնաբերել։ 3 առավոտյան Բարսելոնայից Դյուսելդորֆ թռչող A320 ինքնաթիռը վթարի էր ենթարկվել ֆրանսիական Ալպերում։ Ինքնաթիռու մանկման պահին եղել է 150 մարդ, այդ թվում անձնակազմի 6 ներկայացուցիչ, սոհերից 67-ը Գերմանիայի քաղաքացի է, այդ թվում 16 դպրոցական, սոհերից 45-ը Իսպանիայի քաղաքացի։ Իսպանիան հայտարարել է երրորդ սուկ, այսօր կեսօրին Իսպանիայում 1 րոպե լռությամբ հարգել են զոհերի հիշատակը։ Սոհերից 3-ը Ղազախստանի քաղաքացի է, նրանցից 1-ը հայտնի օպերային երգիչ Օլեգ Բրիջակն է։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ ինքնաթիռի վթարի վայրից լեռնապատ տարածքի զոհերի մարմինները հնարավոր կլինի դուրս բերել մի քանի օրում։ Ինքնաթիռի անկման վայրում աշխատում են որոնողափր կարարական ջոկատները։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի խոսքով աղետի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործով համապատասխան մարմինները տարբեր վարկածներ են ստուգում։ Նախարարն ավելացրել է, որ ահաբեկչության վարկածը չեն քննում, քանի որ հավանական չէ, որ տեղի ունեցած նահաբեկչություն է։ Ավիաուղին սպասարկող German Wings ընկերությունը պնդում է, որ ինքնաթիռի անձնակազմը շատ փորձառու է, անձնակազմի հրամանատարն ունեցել է ավելի քան 10 տարվա հաջողակ աշխատանքային փորձառություն։ German Wings-ի պատասխանատուներն ավիավթարը բնորոշել են որպես դժբախտ պատահար, կոչ են արել նախքան փաստերի վրա հիմնված քննիչների եզրակացությունը չհրապարակել, օրինած և անհիմն վարկածներ։ Դյուսելդորֆի դատախազությունը շարունակում է քննությունը։ Դատախազության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ գերմանացի իրավապահները սերտորեն են աշխատում ֆրանսիացի իրենց գործընկերների հետ տեղի ունեցածի հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Դեպքի վայրում աշխատել են նաև գերմանացի փորձագետները։ Նրանք հավաստիացրել են, որ տեղազննության արձանագրությունը քնչական մարմնին կտրամադրեն մեկ շաբաթից։ Մարսելի դատախազությունը հարցաքննում է գործով վկաներին։ Գործի քննությունը համակարգում է ավիափոխադրումների անվտանգության գործակալության քնչական խումբը։ Երեկ առավոտյան Բարսելոնայից Դյուսելդորֆ ուղևորված ինքնաթիռի կործանումից հետո զոհվածների գործընկերները ստրեսային իրավիճակում հրաժարվել են շարունակել աշխատանքը։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը և Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռաջոյին ինքնաթիռի անկման վայրից ոչ հեռու քիչ առաջ հանդիպեցին տեղում աշխատող ուժայիններին փրկարարներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Եվ էլի տխուր թեմա, այս անգամ ռեպորտաժը Հայաստանից է Երևանում, հրաժեշտ տվեցին դերասան Կարեն Ջանիբեկյանին, լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր հայ արվեստասերներն ու արվեստագետները Սունդուկյանի անվանթատրոնում վերջին հրաժեշտը տվեցին ժողովրդական դերասան Կարեն Ջանիբեկյանին։ Նրա կյանքը ոչ միայն անխզելիորեն կապված էր թատրոնի հետ, այլ նաև կինոյի ավելի քան 50 ֆիլմերում է նկարահանվել, 30-ից ավելի դերեր էլ կերտել է ժամանակին հեռուստատատրոնում։ Այսօր արվեստի ամենատարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ էին եկել հրաժեշտ տալու իրենց ընկերոջը, որի մասին մեծ սիրով ու ափսոսանքով էին խոսում։ Բանաստեղծ Արտաշես Արամի համոզմամբ
մեծ արտիստին, արտիստներ շատ են ունեցել, բայց Կարեն Ջանիբեկյանի պարագայում մի փառավոր նախշ կար, դա հայ ազնվական մարդու կերպարներ, որով դաշտ էր ապահովում։ Հոգու գեղեցկության, հավատի, եւ դա գալիս էր իր տոմից, իր մեծանուն հուրից շարանկված էր այդ թանկ գիծը, գեղեցիկ էր, ակար քայլում էր, խաղում էր, ստեղծում էր եւ նաեւ պարզ հասարակ անցնում էր Երևանով, ինչ որ բան էր փոխվում այս համար դաշտում։ Մենք զգում էինք, որ սա հատուկ տեսակ է։
Ռեժիսոր պրոդյուսեր Արսեն Ասլանյանն էլ մտերիմ ընկերներից է եղել Կարեն Ջանիբեկյանի դեռ 7000 տարիքից, շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում։
Ուրգեն Ջանիբեկյան, Կարեն Ջանիբեկյան, Սոս Ջանիբեկյան այդ ավանդույթը դերասանական գերդաստանը շարունակում է։ Մարդ, որը որ շատ անկեղծ էր դերերում, շատ անկեղծ էր մարդկային իր վերաբերմունքի մեջ և ցավայս թվում է և թատրոնի և ժողովրդի համար։
Դերասանուհի բեմադրիչ Թամար Հովանեսյանն էլ Մհեր Մկրտչյանի կինը։ Կարեն Ջանիբեկյանի հետ տարիների մտերմությունն ու ընկերությունը շատ թանկ է գնահատում։
Նա շատ հարուստ և ոչ միասերտ, ոչ այդքան հեշտ ընկալելի մեկն էր։ Եվ ինձ համար շատ թանկ մեկը, իմ կյանքում շատ մեծ տեղ զբաղեցրած մեկը։ Եվ իր հետ այսօր իմ կյանքի այդ մասն էլ ա գնում, հեռանում ինձնից։ Եվ եթե ես նրան պետք է հիշեմ նրա հետ նաև ինձ։ Նա ավելի ինձ հետ ա եղել ընկեր, քան թե Մհերի։ Վերջին շրջանում, որ ես Մհերի հետ էի ամուսնացած, արդեն դարձած շարունակում էր ընկերությունը ինձ հետ, բնականաբար և Մհերի հետ, որտեղ մենք խաղացել ենք շատ միասին, թե այստեղ բեմում։ Սկսած 78 թվից, որ հիշում եմ, դաժան խաղերից Արվուզովի մինչև Հացավան, որ շատ հայտնի դուետ էր մեր դուետը։
Կոմպոզիտոր Յուրի Հարությունյանն էլ մտերիմ է եղել Կարեն Ջանիբեկյանի հետ դեռ ուսանողական տարիներից և շատ սիրով էր հիշում իրենց անցկացրած տարիները դեռ ուսանողական նստանից։
Կարմի
Կորիս
խումբ, փոքրիկ այդ երկու կաֆեն այն ժամանակվա կուտակում էին երևի ամենա, ոնց ասեմ, առաջատար
երիտասարդներին,
նստած կաֆեներում վիճում էինք, իրար հետ ժամանակ էինք անցկացնում, փիլիսոփայում էինք, և Կարենը կար միշտ, որովհետև և տողմական էր, ինքը եւ զգում էր իրեն տողմական։ Երիտասարդ էր, մի քիչ էլ
ազատ մտածողությամբ,
հա, մի քիչ էլ քիթցած, բայց միշտ արդարության պայքար տանող, արդարության համար պայքար տանող դերասան։
Գեղանկարիչ Հաղթանակ Շահումյանն էլ ասում է, որ վերջին տարիներին մեր արվեստն ու մշակույթը լուրջ կուրսներ է կրում, որից սակայն դժում են նախ եւ առաջ հասարակությունը, մենք բոլորս։
Նախ Կարենը Ջանիբեկյան, ես հիշում եմ դերուսանող տարիներից իշքան հյուսեր էին կապում իշտ անդավոր անձնավորություն է դար ռեժիսորականը, հիշում եմ անգամ իր դիպլոմային աշտանքը Ռիչարդ 3-րդ եղել բան եւ այլ։ Հետո մենք ուսանող տարիները շատ ակտիվ միջավայր ունեինք գեղարվեստական ինստիտուտ եւ ինքը այդ ակտիվներից մեկն էր։
Մենք 60-ականների սերունդ։
Այո, մենք այդ 65 թվի դեպքերը 50-ամյակի եղերնի բանը
միասին։
Հա, մարդկային տեսակը Երևանի, իսկապես Երևանի միջավայրի լավ դաստիարակված, նաեւ փողոցի այդ լավ ակտիվ կյանքը ապրած անձնավորություններ ամեն ինչի մեջ կար Կարենը։ Եվ բաց այդ էս վերջի տարիներում տեսակ իր կերպարով էլ դարել էր այն եզակի մարդկանցից, որոնք Երևանում արդեն ճանաչում էին, արդեն որ դուրս էին գալի, մարդիկ հարգանքով վերաբերում էին, այդ միջավայրն է աղքատանում։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնանք քաղաքական զարգացումներին, արտաքին կողմնորոշումների հարցում, որոնումները դեռ շարունակվում են։ Թեպետ Հայաստանը անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Եվրոպան դեռ չի բացառում քաղաքական ինչ-որ համաձայնություն կնքելու հնարավորությունը։ Այդ հեռանկարը հավանաբար կենտրոնական տեղ կզբաղեցնի Ռիգայում մայիսին կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում։ Այդ մասին է այսօր խոսել նաև Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Տրայան Հրիստեան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը 2014-ին սահմանափակ առաջընթաց է գրանցել ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների ոլորտներում, նշված է Եվրամիության այսօր հրապարակած զեկույցում։ Հայաստանում Եվրամիության հարևանության քաղաքականության առաջընթացի վերաբերյալ փաստաթուղթը, որը այսօր Երևանում հրապարակեց Եվրամիության ներկայացուցիչ Տրայան Հրիստեան, ամրագրում է նաև, որ սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակության և ընդդիմադիր կուսակցությունների շրջանում լայն փոխհամաձայնություն չկա։ Շոշափելի զարգացումներ չեն գրանցվել նաև մարդու իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրության իրականացման և կիրառման արդյունքում։ Որոշ բարեփոխումներ մնացել են մշակման փուլում, հայտարարում է Եվրամիությունը, ընդգծելով, որ դատական համակարգի նկատմամբ վստահության բացակայության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ նախկին զեկույցներում նշված թերությունները մնացել են անփոփոխ։
The lack of trust in the judicial system persisted.
Դատական համակարգի նկատմամբ վստահության բացակայությունը պահպանվում է, կոռուպցիայի դեմ պայքարը ևս շարունակում է մնալ առանցքային խնդիր։
The fight against corruption remained a key issue.
Եվրամիության դիտարկմամբ, թեև հավաքների ազատության մասին օրենքը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, սակայն դրա իրականացումը ձախողվել է գրանցված 17 միջադեպերի և 72 ակտիվիստների ձերբակալման պատճառով։ Էական առաջընթաց չի արձանագրվել նաև մամուլի ազատության ոլորտում, առաջընթաց չկա նաև էլեկտրոնային մամուլում բազմակարծություն ապահովելու ուղղությամբ։ Զեկույցը քննադատում է նաև արդարադատության համակարգը, նշելով, որ դատարանները դեռևս կախված են գլխավոր դատախազությունից, վճռաբեկ դատարանը շարունակում է ազդել այլ դատական մարմինների վրա։ Քննադատությանը արժանացել նաև ոստիկանությունը, որտեղ զեկույցի կոշտ վերաբերմունքի դեպքերը էականորեն չեն նվազել։ Մտահոգություններ են առաջացնում բռնի ուժով ստացված խոստովանությունների օգտագործումը դատաքննությունների ընթացքում և այդ մասին մեղադրյալների հայտարարությունները հետաքննելու ձախողումները։ Տնտեսական ոլորտում քննադատվում է իշխանությունների ոչ արդյունավետ պայքարը մենաշնորների դեմ։ Այս տարվա համար Եվրամիությունը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին մինչև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները նախաձեռնել ընտրական օրենսդրության փոփոխություններ ԵԱԿ ԺՄԻԿ առաջարկներին համապատասխան, հետաքննել իրավապաշտպանության հարձակման և ահաբեկման դեպքերը, ապահովել օրենքի արդյունավետ կիրառումը, այդ թվում 2008-ի մարտի 1-ի բախումների ընթացքում տեղի ունեցած մահվան դեպքերի քննության շուրջ։ Իր խոսքում Տրայան Հրիստեան նշեց, որ Եվրամիությունն ու Հայաստանը ավարտել են մտքերի փոխանակման փուլը և այժմ սպասում են Եվրամիության անդամ երկրների մանդատին, որպեսզի Եվրահանձնաժողովը կարողանա բանակցություններ սկսել Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորող նոր համաձայնագրի շուրջ։ Ազատության հարցին արդյոք այդ բանակցությունները կսկսվեն մայիսին Ռի Ռիգայում կայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում Հրիստայան պատասխանեց.
After the finalization of the scoping exercise, the commission
Մտքերի փոխանակման փուլի ավարտից հետո այսօր մենք դիմել ենք Եվրամիության անդամ երկրներին համապատասխան մանդատ ստանալու համար։ Մենք լիահույս ենք, որ մեզ կհաջողվի անդրադառնալ բանակցությունների մեկնարկին Ռիգայի գագաթնաժողովի ժամանակ։
And we really do hope that we will be in the position somehow to reflect upon the launching the negotiations within the Esther Partnership Summit document.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք Երևանյան նորաթերթերը իշարս այլ թեմաների, մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նոր հրապարակումն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախորդին ներկայացրած ուղերձի նախագծին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի արդիվ Հայաստանի կողմից միջազգային հանրությանը հասցեագրված ուղերձի նախագիծը, որը գրել եւ երեք հրապարակել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որքան տեսնում եմ, քննարկման առարկա չի դառնում։ Թեման հավանաբար չափից դուրս վերացական է։ Այ եթե նա մի երկու քաղցր խոս գրեր նախագահ Սարգսյանի հասցեին, Տեր-Պետրոսյանի կուսակիցները հիացական մեկնաբանություններ կգրեին։ ՀՀԿ-ականները կասեին, որ առաջին նախագահի ժամանակը սպառվել է։ Հակականները դրան կպատասխանեին, թե հանրապետականների նման գնահատականները աներկբայորեն վկայում են այն մասին, որ ռեժիմը խուճապի մեջ է եւ կստացվեր նորմալ բանավեճ։ Իսկ այստեղ բավականին չոր, կարելի է ասել, ակադեմիական տեքստ է, որի հիմքում ոչ թե կուսակցական, այլ պետական եւ ազգային մտահոգություններն են։ Այս նախագծի եւ պաշտոնական դիրքորոշման մեջ իհարկե անդունդ չկա։ Պարզապես այստեղ արված են կարևոր շեշտադրումներ, որոնք, ինչպես ցույց է տալիս մեր ժողովրդի պատմական եւ ժամանակակից ընթացքը, ավելի շահավետ են դարձնում մեր դիրքերը, գրում է Արամոտ Թերթի խմբագիրը։ Նույն հարցի առնչությամբ ժողովուրդ Թերթը գրում է. Տեր-Պետրոսյանի այս մոտեցումը նոր չէ եւ այն դեռևս տարիներ առաջ է ցույց տվել իր սնանկությունը։ Ի վերջո, չնայած Հայաստանի նախկին նախագահի եւ նրա վարչակազմի Թուրքիային արած բոլոր ռևերանսներին, հայ-թուրքական սահմանն այդպես էլ չբացվեց եւ այսօր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նման նվաստացուցիչ քաղաքական առևտրի առաջարկը վստահաբար ավելի արդյունավետ չի լինելու, քան 20 տարի առաջ։ Անկամ եթե Տեր-Պետրոսյանն իր ուղերձով առաջարկում է դեռ մի բան էլ խնդրել Եվրամիության երկրների կառավարություններին, որպեսզի նրանք հայ ցեղասպանության ճանաչումը չդիտեն, որպես նախապայման Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու հարցում։ Գնահատելով ներքաղաքական գործընթացները, ժամանակը գրում է. Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտում փետրվարյան փոթորիկից հետո առաջացած վակուումը ցուցաբերում է աստիճանաբար լցվելու միտումներ, ինչը նաև բնական է։ Ի վերջո, շոկային իրադարձություններից հետո առաջացած որոշակի քաոտիկ իրավիճակը հանդարտվելու էր, եւ դաշտում աշխատանքային հունի մեջ էր մտնելու քաղաքական հավակնություն ներկայացրած դերակատարների գործունեությունը։ Այս տեսանկյունից դրսևորվում են նոր միտումներ, ինչը եւս միանգամայն բնական, սպասելի ու նաեւ ցանկալի գործընթաց է, եթե նկատի ունենք մինչ այդ եղած դոմինանտ գործընթացի աղմկոտ անկումը եւ սնանկության դրսևորումը։ Դաշտում իհայտ են եկել նոր գաղափարներ, նոր մոտեցման փորձեր։ Քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնությունը ինստիտուցիոնալ ընդդիմության գաղափարով հայտարարել է կուսակցական գործունեության անցնելու մասին։ Հասարակության հետ նոր հարաբերությունների նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս նաև հիմնադիր խորհրդարանը, որը ևս կարծեք թե անցնում է քաղաքացիների հետ, այսպես ասած, պայմանագրային հարաբերությունների մեթոդաբանության։ Այս նախաձեռնությունները հավակնում են լինել նոր ընդդիմադիր տրենդի առաջատարները, առնվազն դաշտում առկա սուբյեկտների համեմատությամբ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով Հայաստանին մատակարարվող ռուսական գազի գինը կնվազի ապրիլի 1-ից։ Գազի յուրաքանչյուր 1000 մետրի գինը ներկա 180 դոլարից կնվազի մոտ 165 դոլարի։ Ռուսական գազի մեծածաղ գնի նվազումը, սակայն, ամենևին չի հանգեցնի ներհայաստանյան սպառողներին մատակարարվող գազի սակագնի փոփոխության, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Թե բնակչությունը եւ թե խոշոր սպառողները գազի դիմաց կվճարեն ճիշտ այնքան, որքան վճարում են հիմա։ Գազի գնի նվազման շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել երկար բանակցությունների արդյունքում, եւ նպատակը մեկն է՝ կանխել դրամի արժեզրկման արդյունքում սակագնի բարձրացման հեռանկարը։ Եթե ռուսական կողմը չհամաձայներ իջեցնել գազի գինը, ապա ներհայաստանյան սպառողների համար սակագինը պետք է բարձրանար 10-12%-ով։ Դեռ անցած տարվա նոյեմբերից Հայաստանի իշխանությունները բանակցում էին ռուսական կողմի հետ Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը ռուսական ռուբլով վերահաշվարկելու շուրջ։ Եթե դա հաջողվեր, ապա գազի գինը հաշվառնելով ռուբլու արժեզերքումը շատ ավելի էական կնվազեր։ Սակայն ռուսական կողմը կտրականապես մերժել է այդ առաջարկը, եւ առավելագույնը, որին համաձայնել է, գնի նվազեցումն է 10-12%-ով, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Բարեկամներ, ճիշտ ժամը 8-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիր, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքեջ։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։